Dobrodošli u još jedne razgovore o slobodnom softveru. Ovaj puta gost nam je Vedran Miletić sa kojim ćemo razgovarati o otvorenim formatima dokumenata, naročito potaknuti danom slobodnih dokumenata koji je ove godine 30. ožujka.
Dobar dan.
Pa Vedrane, reci mi zašto su zapravo otvoreni formati bitni i zašto bi uopće bilo zanimljivo o njima razgovarati?
Pa činjenica je da, kao što vidi Murov zakon za procesore, takav isti zakon vrijedi i za diskove. Cijena pohrane jedinice informacije pada i onaj kapacitet stalno raste. Mislim, Google je upravo primjer toga jer oni imaju jako, jako puno prostora za pohranu različitih podataka i oni stvarno eksploatiraju taj pad cijene pohrane jedinice podataka tako da čuvaju sve. I onda je s te strane jako bitno da to što pohranjujemo bude čitljivo zaista za nekoliko godina. Jer šta nam znače podaci koje ne možemo za x godina pročitati ni na koji način. Pored toga, mislim da trebamo spomenuti da neki od dokumenata koje gledamo nisu samo značajni Googlu ili nekoj korporaciji koja želi više znati o nama, o našim preferencijama, o našim pretraživanjima da bi nam ponudila neku uslugu ili nešto. Nego i ima tu dosta dokumenata koji su vezani uz državnu upravu, uz zdravstvo, uz račune, uz općenito uz računovodstvo, pa onda oni imaju svoj značaj za poslovanje i prema zakonu oni se moraju čuvati neko duže vrijeme, a ako nama alati zastarijevaju, kao što vidimo oni zaista zastarijevaju, a s njima zastarijevaju i formati, onda ćemo jako teško za 10-20 godina te stare dokumente moći i pročitati. Tako da s tog osnova naš je zapravo cilj imati nekakav otvoreni format za koji možemo reći da ćemo ga za 10-20 godina, 30 godina moći još uvijek pročitati.
Da, možda bi trebalo naglasiti da nije samo problem arhiviranje dokumenata koji je meni draga tema jer radim u knjižnici, nego se to stvarno dešava danas sa dokumentima koji zapravo nisu toliko stari. Recimo Harold Welte je baš prije nekoliko dana morao napisati programčić koji parsa jako stare Microsoft Word dokumente, ali od Microsoft Worda za DOS. Ne postoji trenutno program u kojem ti možeš učitati taj format. Moraš zapravo instalirati DOS EMU i onda u njemu pokrenuti stvarno Microsoft Word za DOS i onda to eksportati u RDF da bi uopće dobio neki format koji možeš pročitati u aplikacijama koje su danas raspoložive. A to je standard koji se još uvijek koristi, ali je od prije 10 godina. Tako da to nije samo nešto o čemu bi trebali razmišljati ako razmišljamo 30 godina unaprijed, nego nam se zapravo već danas dešava.
Da, apsolutno. Pa ima čak i priča, ja ću nažalost morat reći da ne znam točno kako se zove knjiga, ali referirat ću slušatelje na Blown to Bits knjigu. Ideja je da knjiga koja stara engleska knjiga koja je digitalizirana prije 30-40 godina, ona stara varijanta je preživjela nekoliko stotina godina, a ona nova varijanta koja je digitalizirana, kako se promijenio način pohrane sadržaja, kako se promijenila procesorska arhitektura, kako se promijenilo u biti u računarstvu puno toga, nije preživjela ni 30 godina. Tako da, očito je da zaista taj problem postoji već danas, samo je pitanje koliko smo ga mi svjesni, a koliko će ovo što u budućnosti se bude dogodilo ajmo reći očitije.
Da, mislim, to može svako zapravo koji ima računalo više od 10 godina posvjedočiti sam, tako da izvadi neku 525 inčnu disketu ili zip drive ili nešto i za početak nema više uređaj na kojem to može pročitati, a kamoli formate koje su na njemu. No, međutim, da se vratimo zapravo na našu temu, da. Što je zapravo otvoreni format za dokumente?
Pa, prije svega, kako smo rekli, problem je sa binarnim formatima. Jer binarni formati su jako zavisni od aplikacije, često i od operacijskog sustava, ali gotovo uvijek od procesorske arhitekture. Tako da je jako teško te binarne formate čitati na različitim procesorskim arhitekturama i često i operacijskim sustavima. Tako da, ono što bi otvoreni format prije svega mora biti baziran na XML-u. Tako da ga može se parsirati sa nečim osim te aplikacije koja ga je stvorila. drugi dio više spada u ono legalnu domenu. Od otvorenog formata se očekuje da ga podržavaju nekakve grupe standarda koje su manje ili više nezavisne od kompanija. Pored toga, bilo bi jako lijepo kad bi još imali nekoliko implementacija koje rade, koje pokazuju da taj format zaista može raditi u stvarnosti, jer postoji primjer formata koji su bili otvoreni, koji su bili standardizirani, ali nisu imali ni jednu implementaciju koja je radila, tako da su na kraju propali zbog toga. A nakon toga što imamo te nekakve tri stvari, mogli bi još spomenuti da je bilo dobro da je to format koji je već prihvaćen u nekakvim institucijama, da li tvrtkama, da li nekakvim vladama diljem svijeta ili negdje. I na posljedku, ako ga prihvaća i open source zajednica kao takvog, to bi bilo još neki dodatan plus.
Spomenuo si XML bazirane formate, mi zapravo imamo jedan koji preferiramo, pa možeš li nam reći nešto o njemu?
Da, apsolutno, to je Open Document. Pa Open Document je ono što zadovoljava u biti sve ove kriterije. Prije svega zasnovan je na XML-u. Otvoren je i to što je otvoren znači da ima i otvorenu specifikaciju i da ga podržavaju i OASIS i ISO. Prvi ga je krenuo podržavati OASIS i tu je nekako kasnije ISO došao u priču i prihvatio to kao svoj standard. Danas i jedna i druga grupa to gure unaprijed. On je podržan u OpenOffice.org-u od verzije 2.0, tako da ga i podržava i LibreOffice 3.3 koji smo nedavno vidjeli da je izašao. I ono što je bitno napomenuti, to je defaultni format za OpenOffice, odnosno danas LibreOffice. Jer postoje u doba OpenOffice 1.0, 1.1, jedan drugi format koji se tad koristio, na temelju kojeg je napravljen ovaj format, ali Open Document i on nisu kompatibilni.
Ono što također moramo spomenuti je da to zapravo nije jedan format, to jest to je nekoliko različitih formata u zavisnosti od toga koji je to tip dokumenata, iako su svi bazirani na XML-u.
Da, apsolutno. Nije jedan format, postoji nekoliko ekstenzija i nekoliko tipova formata koje standard sam definira. Naravno da su sve te stvari nastale u ovisnosti o tome koje aplikacije su zaista potrebne u praksi i naravno da su sve te stvari nastale prema OpenOffice.org alatima koji su te formate podržavali, jer je to nekako prva i referentna implementacija. Pa tako imamo ODT za tekst dokumente, imamo ODS za spreadsheetove, odnosno naše tako reći tablične kalkulacije, imamo ODP za prezentacije, imamo ODB za baze podataka, ODG za grafiku i ODF za formule, odnosno matematičke jednadžbe i ono što obično treba najčešće unutar nekog dokumenta, može se spremiti posebno.
Bio si nam spomenuo LibreOffice, za ljude koji možda se nisu još susreli s njime, to je zapravo slobodan fork OpenOffice-a nakon što je Oracle kupio Sun i posvađao se sa većinom developera. Međutim, OpenOffice i LibreOffice zapravo nisu jedini alati koji podržavaju Open Document format, nego imamo i još neke druge.
Apsolutno da. Treba tu prvo spomenuti kao Office i Abi Word, što su alternativni Office suitovi, više ili manje funkcionalni, ali da, oba dva podržavaju Open Document. Međutim, ono što je zanimljivo, postoje i alati koji nisu Office alati, a podržavaju ga, tipa Inkscape, kojeg većina nas zna kao SVG editor, uredno podržava ODG format za grafiku. Slična je situacija sa Scribusom koji se koristi u DTP-u, ali isto tako ne mora bi se to restringirati samo na ove, ajmo reći, od open source aplikacije, ima tu i nešto komercijalnih aplikacija i nešto web aplikacija i čak nešto preglednika. Recimo, zanimljivo je da je Vins podržava Open Document kao takav.
Također, koliko ja znam, Microsoft čak ima filter koji omogućava spremanje dokumenata i učitavanje dokumenata.
Da, čini mi se od Microsoft Office-a 2007. I to Service Pack 2, jel tako nešto? Znam da ga nisu imali u originalnoj verziji, a onda je došao u nekoj zakrpi.
Da, kako je uopće počeo proces prihvaćanja ideje da napravimo jedan format koji će biti otvoren i zvaće se Open Document?
Mislim da je cijela priča krenula oko toga da je OpenOffice htio imati jedan format koji neće samo oni koristiti. I onda je tu ušao u priču Oasis, koji se složio s tom idejom i shvatio da je zaista problem ono što smo pričali na početku, da zaista su Office formati nešto nam treba biti otvoreno, nešto neovisno u aplikaciji. I Oasis je predložio neki niz promjena, čitav niz promjena na formatu koji je OpenOffice do tada koristio i neke prijedloge koje još stvari treba tek implementirati na nekakav način da to bude nešto se može standardizirati. I taj proces je trajao do trenutka kad je OpenOffice praktički u jednoj beta verziji, verzije 2.0, preimenovao svoj tadašnji Open Office text format u Open Document text format i tako redom za sve ostale tipove podataka. Znači, Open Office format je postao Open Document format. U tom trenutku je to postao Oasis standard i nakon toga kad je Open Office 2.0 izašao, to je počelo biti nešto što je onak, nije više samo Oasisova ideja, nego je zaista u praksi nešto postoji. Međutim, tu priča je tek počela, jer to prihvaćanje formata nije samo pitanje implementacije u nekoj aplikaciji, nego je to proces koji zaista traje. Ono što su oni čime su, ajmo reći, često se hvalili, je da je već 2005. Vlada u Massachusettsu prihvatila Open Document kao svoj format za internu razmjenu dokumenata. I to je bilo dosta se povlačilo po vijestima, po internetu, jer je bila praktički prva vlada na svijetu i u Americi koja je prihvatila nekakav otvoreni standard kao svoj standard. Međutim, ono što je dobro u cijeloj priči je da je nakon toga to i Europska unija i njene članice su krenule od 2006. nadalje jako intenzivno prihvaćanje Open Document formata i neke vlade i Open Office-a kao alata za korištenje. Pa je tu se može spomenuti Danska, može se spomenuti Austrija, gdje je Bečka uprava još, čini mi se, 2005. prešla na Open Office i Open Document format zajedno s time i tako redom dalje. Znači, ima jedan dio članica Europske unije koje su već napravile prijelaz ili ga namjeravaju napraviti.
Ono što moramo naglasiti je da je Open Document zapravo ISO norma i da, iako vjerojatno ako ste prijavljivali poreznu prijavu ili nekako funkcionirali s državnom upravom, nemate ideju da je Open Document format primijenjen u Hrvatskoj, ali 2008. Hrvatski zavod za norme je zapravo donio odluku da je Open Document format, odnosno ISO IEC 26300 norma, nacionalna norma u Republici Hrvatskoj. Dakle, što se tiče pravne strane, to je doduše samo smjernica za državnu upravu, ali i mi imamo taj dio zakonske podloge da možemo koristiti, to jest da bi trebali koristiti Open Document, iako to nažalost nije toliko rašireno kao što bismo mi koji ne koristimo proprietary tehnologije to zapravo željeli.
Da, pa to je onaj proces od praktički od donošenja do realizacije. Ali mislim da trebamo naglasiti u cijeloj priči da to što netko počne koristiti Open Document ne znači da nužno prelazi na LibreOffice ili na KOffice ili na neki drugi alat. Jer očito da je Microsoft implementirao podršku za Open Document, tako da čovjek može uredno koristiti Open Document i ne zamijeniti svoj Office alat.
Međutim, Open Document format, to jest ISO 26300, je zapravo jako zgodan format za dokumente koje moramo editirati. Međutim, za dokumente koji se ne editiraju imamo drugu normu, koja je zapravo sveprisutni PDF. Pa možeš li nam reći nešto o tome kako sad PDF, nije li PDF proprietary i zašto sad pričamo o njemu?
PDF je u biti dobar komplement onom što Open Document je. Kako Open Document je idealan za dokumente koji se moraju moći editirati, koji moraju biti prikladni za kasnije uređivanje, dopunjavanje, mijenjanje po potrebi i slično, tako je PDF upravo komplement tome, znači dokumenti koji moraju ostati takvi kakvi jesu gdje god da ih gledamo. Sam standard je bio proprietary, a Adobe ga je pokrenuo 1993. kao nasljednika PostScripta, iako je dosta mu trebalo dugo da sam PostScript i druge alternative istisne iz široke upotrebe, nije odmah bio toliko raširen i nisu ga ljudi odmah prihvatili. Možda je pomoglo djelomično u tom prihvaćanju PDF-a to što je 2008. ga Adobe otvorio. On je također postao ISO standard, standardiziran je pod ISO 32000:1.2008. Ono što se često pita, pored toga što PDF čuva oblik dokumenta, treba još napomenuti da on ne mora čuvati samo tekst. On naravno čuva i fontove koje taj tekst koristi, čuva rastersku i vektorsku grafiku koju je korisnik naravno uključio, eventualno neke multimedijske sadržaje, video, 3D grafiku, šta god već korisnik želi. A to je znači ono najosnovnija razlika, jer očito da LibreOffice dokumenti ne uključuju fontove u sebi, nego ih ili nalaze na sustavu ili koriste zamjenske. Tako da to bi bila nekakva onak osnovna razlika.
Da, PDF je zapravo format ako želimo dobiti ekvivalent isprintanog dokumenta kojeg možemo nekako računati da nije bio editiran. Iako doduše znamo sve one nezgode kada ljudi cenzuriraju dokumente tako da stave veliki crni kvadrat preko dijela teksta. Pa,
pa je to onako dosta neuspješno, da.
Ono što sam se ja začudio, osim svih tih mogućnosti razno raznih formata unutar PDF-a, on ima i mogućnost formi i čak spajanja na web. I nedavno sam vidio da Evropska unija koristi PDF forme kao zamjenu za web forme. Ti zapravo u PDF-u tamo nešto poklikaš na toj formi, stisneš submit i onda on to zapravo pošalje na web server. To sam prvi puta u životu vidio, iako znam da postoji, ali sad sam prvi puta vidio da se koristi. Dakle, PDF je zapravo ogroman standard koji pokriva sve i svašta, što je i logično jer je zapravo relativno star, ali mi zapravo u slobodnom softveru imamo relativno dobru podršku za PDF, naročito sa Poplar utility-ima koji su nastali iz XPDF-a, zar ne?
Što se tiče podrške pod open source-om, naš taj dio sa Poplarom i ranije sa XPDF-om je dosta dobar što se tiče samog prikaza, ali neki egzotičniji features i ovo što si spomenuo, forme i obrada formi, su rađeni u JavaScriptu. Tako da, podrška za to je dosta upitna, zato što Poplar developeri nisu još taj dio napravili i ne zna se da li hoće, mislim, nema nekog jakog interesa za implementaciju PDF JavaScripta. A pored toga, tu je neki egzotični features koji se malo rijeđe sreću u praksi, tipa 3D PRC grafika i slično, također su na Linuxu dosta, ajmo reći, siromašno i ograničeno podržani, u principu rade samo na Adobe Readeru u Windowsima. Ali ono što da, treba istaknuti kao jaku stranu, je podrška za razne standarde PDF fontova. I PDF podržava zaista širok spektar standarda koji su došli kroz vrijeme. Prvo su bili oni PostScript Type 1 fontovi koji su bili u principu limitirani na 256 znakova, i očekivalo se da su to onak za evropske i eventualno nekakve TypeScriptove koji imaju zaista malo znakova. Onda je vremenom Microsoft počeo gurat TrueType i onda se pokazalo da ta dva tipa bi se mogli nekako ujediniti i nastao je OpenType. Tu ima i neko se i Apple uključio u priču, jer Apple isto bio razvio svoj standard koji bi bio pored onog što podržava Type 1 od Adobe i što podržava TrueType od Microsofta, podržao i neke naprednije tipografske fore, tipa ligature i slično. Jer TrueType podržava neke stvari kod ligatura, ali OpenType to diže na jednu višu razinu. A ako nekog zanima šta to točno znači, nek pogleda font koji se zove Zapfino. Zapfino je prava demonstracija šta sve OpenType može i to je apsolutno fascinantno. Ono što bih htio reći je da postoji danas rješenje za više od 8 bita, odnosno 256 znakova, takozvani CID. A CID nam omogućuje da font kodiranje koristi 16 bitova umjesto 8 bitova, što znači da imamo limit od 65536 znakova, što je stvarno dovoljno za većinu upotreba, za većinu današnjih upotreba, tako da u principu danas to više nije problem. Dosta je konfuzije oko toga šta u PDF-u znači da je embedan neki tip fonta. I tu je terminologija naročito nekonzistentna za OpenType, jer tipa ako vi pogledate document properties, da li pod Linuxom, da li pod Windowsima, da li pod Devinsom, pod Okularom ili čak sa PDF fonts alatom iz Poplar Utilities-a, OpenType font se nikad ne piše kao OpenType. nego se spominje ili kao SID type 0C ili kao type 1C u zagradi SID, onaj C i D. Open type font se u PDF embeda kao da je type 1, ali sa nekim proširenjima.
To zapravo mi kao krajnji korisnici možda najčešće možemo vidjeti ono kada selektiramo komad teksta iz PDF-a pa ga copy-pastamo pa ne dobijemo zapravo slova nego smeće.
Da, to je u principu problem sa kodiranjem. Ovisnost o tome ko je stvorio taj PDF smeće može biti veće smeće ili manje smeće, ali da, nažalost je tako da gomila PDF-ova koji se generiraju još uvijek nisu naročito kvalitetni. Ne znam da li imaš neki konkretan primjer da se baš sjećaš da ti je došlo smeće van.
Well, konkretno sjećam se kad sam pokušavao svoj diplomski pretvoriti u PDF, pa sam onda kad bih uzeo embedded fontove, onda bi on napravio neko čudo i on se više nije mogao copy-pastat. Ali to je bilo jako davno.
A to je bio Open Office u pitanju ili neki drugi alat?
A to je bio čak Windows stack, tako da bilo je nešto na Windowsima iz Worda, ali da se ne bi se zakleo šta točno. Da, ono što je možda zanimljivo je da današnji alati manje više imaju direktni eksport u PDF koji je zapravo relativno dobar.
Da, tu sad je onak teško reći ko je najbolji, ali može se reći da kvaliteta zna varirati u smislu prema od relativno ok do jako, jako dobar. Ja bih spomenuo Teh kao jedan predstavnik stvarno jako kvalitetnih PDF-ova, naročito sad ovaj Luateh koji je to digao na još jednu razinu iznad, dodao podršku za OpenType i taj moderni džir u PDF-u. A kao nekakav komentar na ono dolazi van garbage, PDF ima resurs koji se zove CMap, koji služi da se znakovi koji se prikazuju na ekranu preslikaju u odgovarajuće znakove unutar ASCII ili Unicode kodiranja. Znači da kad korisnik kopira te znakove, kako god oni njemu izgledali, da on dobije ono što je ASCII ili Unicode kod tog znaka. To neki alati znaju uključiti, neki alati ne znaju uključiti, pa onda ovisnosti o tome da li je CMap dobar ili nije, dobiješ garbage ili dobiješ ono što bi zaista htio. LaTeX i modernije verzije ovih Open Office-a i to imaju to kako treba. U LaTeX-u se paket zove baš CMap, tako da LaTeX korisnici to mogu pogledati ako već nisu čuli za to. A ovi drugi alati koji proizvode PDF, pa u principu ono što sam rekao, znači kvaliteta zna varirati, ali danas dosta njih proizvodi stvarno kvalitetan PDF, tako da mislim da tu nema nekih problema.
Međutim, do sad smo pričali manje više o tekstu, ali PDF je zapravo naročito zanimljiv zato što ima i jako dobru podršku za grafiku i to razno razne formate.
PDF može uključivati rastersku grafiku takvu kakva je, znači PNG, JPG, BMP, svi ti formati uredno se mogu uključiti u PDF, ali ono što je puno zanimljivije, što je puno se češće koristi, je vektorska grafika. Naime, PDF podržava vektorsku grafiku jako dobro, tako da je sve sasvim normalno danas reći da bi htjeli sliku u PDF formatu. Jer gomila alata koji rade sa vektorskom grafikom mogu eksportiti u PDF i onda ono što dobijete u stvari PDF slika. Naravno, u tom slučaju neće to nužno biti A4 stranica, da to može biti bilo koliko veća ili manja, ali to je nešto što bi zaista očekivali obzirom da se radi o slici. Jedna ranija verzija PDF standarda, čini mi se da je to bila verzija 1.4, je omogućila baš to da se umeće PDF u PDF i što je zanimljivo, pritom fontovi ostanu sačuvani, tako da se onaj font iz PDF-a koji je umetnut embeda u stvari ovaj novi PDF koji se stvara. Pored toga ja bih tu spomenuo da Inkscape kao nekakav predstavnik open source alata koji generiraju vektorsku grafiku koristi Cairo za generiranje PDF-a iz SVG-a, ali Inkscape ne može samo eksportat PDF, on uredno i importa PDF i može ga prebaciti u SVG.
Da, ja sam imao recimo iskustvo sa Inkscape-om da sam htio dobiti savršenu crno-bijelu sliku vektorsku, zato što imam printer koji je termički printer pa prenosi zapravo samo crnu, pa mi nikakav anti-aliasing ne paše. I onda mi je zapravo ispalo da mi je jednostavnije eksportati sliku iz Inkscape-a u PDF i onda je izrasterizirati sa GoScriptom da ne bi dobio anti-aliasing, jer uvijek kad eksportam iz Inkscape-a bitmap dobijem zapravo anti-aliasing koji mi smeta.
Da, to je onak, ono što bi većina korisnika htjela je uključeno po defaultu, pa smatra se kao da je to vrlo egzotična primjena, to što tebi treba, tako da valjda je to razlog.
Da, uvijek imaš neki rubni slučaj.
Da, uvijek imaš neki rubni slučaj, uvijek je nešto. Pa najgore je kad taj rubni slučaj ispadne da su to nekakvi hrvatski znakovi ili nešto, jer recimo u... Ne bi sad htio da izgleda ovo kao neka velika kritika, ali dosta su dugo vremena u Microsoft Office alatima hrvatski znakovi kod eksporta u PDF bili loše radili. Ono što se spomenuo, kopiranje i garbage, je apsolutno tu vrijedilo kao slučaj. Znači, tipa, kad bi pokušao kopirati tekst koji ima hrvatske znakove, oni bi uredno nestali. Ali nije to bio jedini problem, koliko je bio problem da nisi mogao pretraživati PDF za riječi koje sadrže hrvatski znak. Tako da je preporuka još i danas korisnicima Microsoft Office-a da koriste nekakve GhostScript bazirane alate za generiranje PDF-a koji još uvijek to rade bolje. Tipa PDF Creator za Windows-e koji je besplatan i koji u sebi uključuje sve što treba i samo se printa na PDF printer.
Da, to ja mogu svakako potvrditi. Mi imamo arhiv diplomskih radnji na fakultetu u kojem zapravo arhiviramo te diplomske radnje u PDF-ovima i zapravo PDF-ove kreiramo PDF creatorom i to radi savršeno. Ne? Sve su također potpuno pretražive jer ih mi nazad pretvorimo u tekst da bi mogli raditi full text search po njima i to radi jako, jako dobro.
Da, to je onako olakotna okolnost kad zaista možete reći da nešto, kad možeš korisniku reći koristi to i to je to i ovaj GhostScript čak i na Windowsima je primjer alata koji stvarno savršeno radi. Ja bi se nadovezao sa pričom o tome da neke stvari zaista rade samo na Windowsima i to je onaj dio kod PDF-a koji kažemo nažalost, jer Adobe Reader je ipak tu standard. Znači, koliko god PDF bio otvoren, neke stvari jednostavno drugdje osim u Adobe Readeru nisu implementirane. I, nažalost, Adobe Reader podržava jedini. Jedna stvar koja je jako zanimljiva, a to je 3D PRC grafika. 3D PRC grafika je grafika koja se može zaista rotirati u 3D-u. Znači, u PDF se embeda taj takozvani PRC, koji se nakon toga može u Adobe Readeru kliknut i nakon toga rotirat po volji. Pa jako zanimljivo vidjeti nekakve krivulje i plohe u prostoru koje su zaista onak, možete ih rotirat kao da ste u nekom MATLABu, u nekoj matematici, a u stvari ste unutar PDF dokumenta koji može biti skripta iz nekog predmeta. Slično radi U3D i ta dva standarda su podržana od PDF-a 1.6, ali kažem nažalost samo u Adobe Readeru.
Pa možeš li nam možda reći neke alate koje mogu proizvoditi PRC i U3D formate?
Postoje za svaki od njih, ja znam da postoji po jedan alat, vjerojatno ih postoji više, ali nisu toliko rašireni. Prvi dolazi iz teh svijeta, zove se Asymptote, može se naći na AsymptoteSourceForge.net i dio je Tech Live distribucije. On na svojem web sajtu ima nekoliko primjera te 3D PRC grafike koja se može tamo zaista i pogledati i isprobati, a sintaksa mu je vrlo slična MetaPostu za one koji su s MetaPostom radili kao nekakav high level PostScript. S druge strane, kao primjer nekakve U3D grafike je MeshLab. MeshLab je alat za crtanje onog 3D-a, kako bi rekao, mesh 3D-a, nemam neki dobar prijevod. I u principu on je isto open source, možete naći na meshlab.sourceforge.net. Nisam ga koristio tako da ne mogu ništa više reći, ali znam da je eksporta u 3D.
Spomenuli smo do sada već nekoliko aplikacija koje mogu proizvoditi PDF i stvarati ih, međutim ja se sjećam da postoji jedan format koji se zove Dogbook, koji je zapravo XML baziran, pa jel postoji još neki alati kojima možemo konvertirati to u PDF i kako?
Da, postoji. Tu bi trebalo prvo spomenuti da se dosta stvari koje se konvertiraju iz Dogbooka prevode preko teha. Tako da se Dogbook prvo prevodi u teh, a onda teh generira PDF. Ali to nije jedini način. Postoji i mogućnost konverzije XML-a u PDF. Kao nekakav predstavnik toga bio bi Apache FOP. Apache FOP je Java aplikacija koja je namijenjena za web i za generiranje PDF-a na webu. On uzima XML ulaz i generira PDF prema XML style sheetu koji mu se da. Ne mogu ga pohvaliti, onaj dio koji sam ja probao me nije baš naročito oduševio, obzirom da mi hrvatski znakovi nisu radili out of the box, ali vjerojatno, obzirom da je aplikacija jako mlada, još to nije sređeno i da će u budućnosti to biti sređeno, pa ću možda imati pozitivnije mišljenje.
Da, ono što bi možda još trebali naglasiti je da kao Office i LibreOffice zapravo mogu i uređivati PDF, to jest editirati ga, iako smo do sad rekli da je on zapravo manje više read-only format.
Novije verzije imaju pluginove za import PDF-a i oni mogu ono što PDF čuva, onaj dio, onaj stil, oblik fonta, da li je font boldar za košen i to, oni taj dio mogu prepoznat, ali oni nažalost ne mogu prepoznat stilove koje je OpenOffice tekst imao, a PDF ih više nema.
Da, ovdje bi ja možda još samo za ljubitelje komandne linije, ako ništa drugo samo za mene, spomenuo i PDF TK, koji je zapravo jako lijepi komandnolinijski utility napisan u Javi, koji zna razdijeliti PDF na komade ili spojiti više PDF-ova u jedan ili ih reorderati za drugi format papira i tako nešto, tako da ako trebate napraviti neku batch operaciju na PDF-ovima, tipa recimo dekriptirati ih ili tako nešto, to je prilično zgodan alat koji možete skriptati.
Da, kad si već spomenuo taj dio, mislim da nismo rekli ni riječi o PDF sigurnosti. Jer, da, zato što PDF sigurnost je u principu dosta loša. Ne loša u smislu da je on nju lako probit, nego je loša u smislu da je ona zabrana kopiranja i zabrana printanja, koju često neki PDF-ovi imaju koje nađete na internetu, jer kao autor ne želi da mu se knjiga printa ili autor ne želi da se sadržaj iz knjige kopira nekamo drugamo. Ta stvar je u stvari ostavljena za viewer da implementira. Tako da ako ne koristimo Adobe Reader, najčešće viewer ne podržava tu PDF sigurnost na taj način. Tako da ako je dokument bez passworda i ima zabranjenu printanje ili nešto i naš viewer tu zabranu ne podržava, mi ga uredno možemo printati, uredno ga možemo kopirati i sve ostalo.
Pri čemu možda mogli reći slušateljima, jer su oni ipak odabrana publika, da kad kažeš naš viewer mislimo na one koji su slobodni i dolaze s Linuxima.
Apsolutno. I tu je baš Evins bolji primjer, zato što Evins podržava, to jest Evins ne podržava tu sigurnost dokumenata, tako da pod Evinsom te stvari uredno rade. Mislim da pod Okularom u zadnjim verzijama je ta PDF sigurnost podržana, tako da zabranjuje printanje dokumenata gdje je to autor zabranio. Da li se to može isključiti ili ne u Okularu, ne mogu reći, ali ono što znam da u Evinsu još uvijek nije podržana, tako da još uvijek čovjek može printat šta god želi.
Mislim, u krajnjem slučaju imaš source, ne?
Pa u krajnjem slučaju imaš source i promijeniš šta god želiš, da, apsolutno.
Ti pada još nešto na pamet što bismo trebali spomenuti?
Pa mislim da je to. U principu možda kao nekakva poruka da se koristi ono što smo već rekli, znači da se pod Windowsima preferira PDF Creator u aplikacijama koje imaju relativno upitnu podršku za PDF, čak i neke stvari tipa AutoCAD koje generiraju PDF koji je značajno lošiji od onog koje generira PDF Creator, bi bilo preporučljivo radije printat u PDF nego koristi direktan export koji aplikacija ima sama. I naravno preporuka slušateljima da ako već to ne radi, da pređu na Open Document, da pređu na PDF, jer očito da ti formati imaju čitav niz beneficija i da imaju, da nam omogućavaju da ćemo te dokumente zaista moći za nekoliko godina ili nekoliko desetaka godina pročitati.
I na kraju još da kažemo sretan vam dan slobodnih dokumenata. Sve linkove i podatke o ovom podcastu možete naći na podcast Linux.hr i u slučaju da želite biti gost u jednom od sljedećih podcasta, slobodno nam se javite. Hvala ti na gostovanju.
Hvala vama što ste me zvali. Evo, bilo mi zadovoljstvo i pozdrav svim našim slušateljima.